Είναι η Ερτ Όπεν, Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, 106,7 στα FM και ertopen.com για όλο τον κόσμο. Καλησπέρα για τον φίλο από τη Γερμανία που μας έστειλε το μήνυμα με αφορμή τον ποντιακό ελληνισμό, γενικότερα την παραποίηση της ιστορίας μας ενίοτε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την αφορμή του εορτασμού της φετινής Παγκόσμιας ημέρας κλινικών μελετών, και όχι μόνο, αλλά και με γεγονός ότι στην Ελλάδα η εταιρεία Novo Nordisk έχει πραγματοποιήσει πολλές κλινικές μελέτες με τη συμμετοχή ασθενών, με μεγάλες επενδύσεις επίσης, και με το γεγονός ότι θέλει να μας ενημερώσει, θέλει να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, θέλει να έχει αυτή την ευρεία ενημέρωση, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πρωτοποριακές επιστημονικές ανακαλύψεις για τις οποίες λίγα μιλάμε, λίγα λέμε, λίγα μαθαίνουμε αν θέλετε. Και με αφορμή αυτό το γεγονός θα ήθελα να καλησπερίσω στην εκπομπή τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδος και πρόεδρος του ΣΦΕΤΟΥ, Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος, που σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι καλύπτει μια ευρεία γκάμα στο τομέα του φαρμάκου, που κατ' επέκταση έχει να κάνει με τον ίδιο τον κλάδο του φαρμάκου, ο οποίος έχει χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα από τις διάφορες κοινωνικές πολιτικές, αλλά κατ' επέκταση και ημών των ασθενών. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
Κύριε Μαυρογέννος, καλησπέρα σας, σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε, το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον κορονοϊό, πολλοί αναρωτιόμαστε, μαθαίνουμε, προβληματιζόμαστε σχετικά με την πρόληψη, με την έρευνα. Ρωτάμε σε κάθε συνέντευξη τύπου τι γίνεται με το εμβόλιο, τι γίνεται με φάρμακα, που ίσως για πρώτη φορά και η κοινή γνώμη ασχολείται, αναρωτιέται, προβληματίζεται και αντιλαμβάνεται ίσως τη μεγάλη σημασία των κλινικών μελετών γενικότερα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, θα μπορούσα να πω ότι ίσως δεν είναι το ευτυχέστερο γεγονός να πρέπει να υποβαλόμαστε σε μια τέτοια δοκιμασία όπως αυτή που περνάμε ακόμη.
Πράγματι.
Με την πανδημία του κορονοϊού, για να αναλογιστούμε το όφελος της φαρμακευτικής καινοτομίας, το οποίο ίσως ασυναίσθητα πάρα πολλοί από εμάς το βιώνουμε καθημερινά όλα τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η φαρμακευτική βιομηχανία εξελίσσει, αναπτύσσει και διαθέτει τελικά στην αγορά, στη διάθεση των ασθενών και των γιατρών, πάντα καινοτόμες θεραπείες. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, και από την πρώτη στιγμή θα έλεγα, που συνειδητοποιήθηκε το μέγεθος του προβλήματος του κορονοϊού, δεν θα δίσταζα να πω, εκατοντάδες οι φορείς, φαρμακευτικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα που ασχολούνται με την έρευνα γύρω από θεραπείες για τον κορονοϊό ή μέσα ανίχνευσης του, δηλαδή τεστ διάγνωσης, θεραπευτικές λύσεις και βέβαια το πολυπόθητο εμβόλιο για το οποίο τόσο πολύ συζητάμε. Είμαι σε θέση να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, κατ' εκτίμηση, οι μελέτες που γίνονται παγκοσμίως για το θέμα αυτό ξεπερνούν τις 1.300. 450 στην Ευρώπη, και πάρα πολλές από αυτές αφορούν βέβαια την ανάπτυξη ενός εμβολίου που θα ήταν η καλύτερη λύση για την εξάλληψη αυτού του προβλήματος το οποίο βιώνουμε.
Με αφορμή αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, έχετε πει ότι τα εμβόλια, παρένθεση κάνω, θα πρέπει να εξαιρούνται από τη φαρμακευτική δαπάνη, γιατί είναι αναγκαίο και είναι ένα προληπτικό μέσο, έτσι?
Άλλη μια ευκαιρία που δίνεται για να συνειδητοποιήσει κανείς κάποια πράγματα όσον αφορά την φαρμακευτική καινοτομία. Το θέμα του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός, και μάλιστα πρόσφατα γιορτάσαμε και την Παγκόσμια ημέρα εμβολιασμού, μάλλον την εβδομάδα εμβολιασμού, είναι, θα έλεγα, μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες που έχει αναπτύξει η φαρμακευτική καινοτομία, δεδομένου ότι έχει καταφέρει να μας απαλλάξει από κάποια νοσήματα τα οποία πριν από δεκαετίες ή και κάποιους αιώνες ήταν θανατηφόρα και σάρωναν πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια σειρά εμβολίων τα οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και βοηθάνε, παράδειγμα, στην αντιμετώπιση της γρίπης. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κρούσματα της γρίπης κάθε χρόνο τα σοβαρά κρούσματα τουλάχιστον, που δυστυχώς είναι μοιραία, είναι σε χαμηλούς αριθμούς εδώ και πολλά χρόνια, ακριβώς γιατί υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού πολύ μεγάλων τμήματων του πληθυσμού και κυρίως ευπαθών ομάδων. Αλλά και πολλά άλλα εμβόλια, όπως είναι για τον πνευμονιόκοκο, για τον έρπιτα, ακόμη και για το HPV, μια μορφή κακοήθειας που αφορά τις γυναίκες και τον τράχυλο της μήτρας. Επομένως λοιπόν, τα εμβόλια εξασφαλίζουν πάρα πολλά ωφέλη και κυρίως απαλλάσσουν το σύστημα υγείας από κόστη θεραπείας, διότι όπως είπατε και εσείς, είναι πρόληψη. Σε αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε ζητήσει σαν σύνδεσμος επανειλημμένα εδώ και αρκετά χρόνια να υπάρχει ένας χωριστός προϋπολογισμός για τα εμβόλια, αφού δεν αφορούν θεραπεία νοσημάτων αλλά πρόληψη νοσημάτων, επομένως δεν θα έπρεπε να λογίζονται μαζί με την υπόλοιπη φαρμακευτική δαπάνη. Γυρνώντας τώρα στο κομμάτι των κλινικών μελετών, θα ήθελα να πω πως σήμερα βέβαια είναι η Παγκόσμια Μέρα Κλινικών Μελετών. Η έρευνα γύρω από τον κορονοϊό είναι σίγουρα μια συγκυρία, ας το πω έτσι, η οποία φέρνει σε πολύ ψηλή επικαιρότητα το θέμα των κλινικών μελετών, γιατί χρειάζεται να κάνουμε πολλές κλινικές μελέτες για να φτάσουμε τελικά στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής λύσης ή ενός εμβολίου. Αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε γενικότερα το όφελος των κλινικών μελετών, το οποίο θα έλεγα ότι εντοπίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτα απ' όλα είναι το όφελος για τον ασθενή, το όφελος για το σύστημα υγείας και το όφελος για την ίδια την οικονομία. Και τα λέω αυτά εστιάζοντας καθαρά και μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί για τον ασθενή? Γιατί καταρχήν δίνουμε τη δυνατότητα στους ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες να υφίστανται, να δοκιμάζουν τις πιο καινοτόμες και πιο εξελιγμένες θεραπείες που είναι λίγο πριν την οριστική κυκλοφορία τους στην αγορά, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε μάλιστα και νοσήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά, συνήθως χρόνια νοσήματα, να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, μερικές φορές να σώζονται και ζωές. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες έχουν μια ποιότητα φροντίδας η οποία, από μία άποψη δυστυχώς θα έλεγα, είναι πολύ πάνω από τα συνήθη στάνταρτς που μπορεί να παρέχει το σύστημα υγείας, ακριβώς γιατί το περιβάλλον της μελέτης φροντίζει να τους εξασφαλίσει οτιδήποτε χρειάζονται για να έχουν την βέλτιστη δυνατή φροντίδα.
Ναι.
Όσον αφορά το σύστημα υγείας, να πω βέβαια ότι καταρχήν η επιστημονική ανάπτυξη του προσωπικού που συμμετέχει είναι δεδομένη, μια που έρχεται σε επαφή με νέες και καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης και με τις σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε αφενός με τον εξοπλισμό που διατίθενται στο σύστημα υγείας για να διεξαχθούν κλινικές μελέτες. Πολλές φορές γίνονται μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για να γίνονται κάποιες εξετάσεις κλπ. Και φυσικά και ένα κόστος φαρμάκων, το οποίο δεν καταβάλλεται από το σύστημα, δεδομένου ότι τα καλύπτει ο προϋπολογισμός της εκάστοτε κλινικής μελέτης.
Ναι.
Και τέλος, για να μην σας καταναλώσω περισσότερο χρόνο τουλάχιστον γι' αυτό, να πω βέβαια ότι το όφελος για την οικονομία είναι τεράστιο, διότι εδώ είναι η κλασική, αν θέλετε, προσέγγιση αυτού που λέμε άμεσες ξένες επενδύσεις.
Ωστόσο, σε μια δήλωσή σας χθεσινή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών, κύριε Παπαδημητρίου, ως πρόεδρος και του ΣΦΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, δηλώσατε ότι οι κλινικές μελέτες αποτελούν για την Ελλάδα, ναι, μεν μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία όμως παραμένει εν πολλής ανεκμετάλλευτη.
Ισχύει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι τα κονδύλια που διατίθενται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την κλινική έρευνα ίσως να ξεπερνούν τα 30 δις ευρώ.
Ναι.
Και είναι ζήτημα αν στην Ελλάδα είμαστε στο επίπεδο των 100 εκατομμυρίων. Πολλοί μιλάνε για 40 με 50 εκατομμύρια.
Μόνο.
Δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι δεν φαίνεται να έχουμε επαρκή στοιχεία.
Ναι.
Ωστόσο όμως, αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουμε τις δυνατότητες και το επιστημονικό προσωπικό, αλλά με λίγη προσπάθεια μπορούμε να έχουμε και τις καλύτερες δυνατές υποδομές, ώστε να φιλοξενήσουμε πολλαπλάσιου μεγέθους κλινική έρευνα που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε κεφάλαια της τάξης των 200 και πλέον εκατομμυρίων. Και μιλάμε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για κεφάλαια που θα εισρεύσουν από το εξωτερικό. Οι κλινικές μελέτες σημαίνουν θέσεις εργασίας, σημαίνουν χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα, σημαίνουν βελτίωση του συστήματος υγείας, σημαίνουν βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Ναι.
Νομίζω ότι τα ωφέλη είναι προφανή.
Άρα γι' αυτό λέτε, κύριε Παπαδημητρίου, ότι η ενίσχυση της κλινικής έρευνας στη χώρα μας θα πρέπει να θεωρείται από την πολιτεία ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης και να τρέξουν πίσω από αυτό. Έτσι, να ενισχύσουν, να φροντίσουν, γιατί μιλήσαμε για δραστηριότητες, μιλήσαμε για επαναστατικές θεραπείες, για καινοτόμες θεραπείες, για θεραπείες που οδηγούν στην ίαση. Πόσο πρόσβαση έχει, πόσο αυτές οι καινοτόμες θεραπείες φτάνουν στον ασθενή?
Τώρα ανοίγεται ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί το χώρο μας εδώ και τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια.
Ναι.
Έχει να κάνει με τη δυνατότητα εισόδου νέων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.
Ναι.
Είναι και αυτό, αν θέλετε, μια από τις ασυμβατότητες που δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επενδύσεων στον χώρο του φαρμάκου και ιδιαίτερα της κλινικής έρευνας. Όταν μια χώρα προσπαθεί ή θα ήθελε να αναπτύσσει, να δίνει ευκαιρίες για την κλινική έρευνα, αλλά την ίδια στιγμή δεν δίνει ευκαιρίες στα φάρμακα που ολοκληρώνουν την έρευνα να βγουν στην αγορά, ναι, και να βρεθούν στη διάθεση των ασθενών, και έχουν μια αντίφαση. Και η αντίφαση δυστυχώς αυτή γίνεται πολύ ισχυρή στη χώρα μας, δεδομένου ότι τα τελευταία 2 χρόνια, όπως σας είπα, δεν έχουμε δει πρακτικά νέα φάρμακα στην ελληνική αγορά, και αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες ασθενείς στερούνται κάποιες καινοτομίες φαρμακευτικές που οι συνάδελφοί τους, εντός αγωγικών συνάδελφοι, στην Ευρώπη, ναι, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τις έχουν στη διάθεσή τους. Και αυτό είναι, όπως και να έχει, λυπηρό, γιατί κάποτε ήμασταν καλύτερα και τώρα τελευταία δεν μπορούμε να πούμε ότι
πανίζουμε σε
σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τα νέα φάρμακα. Είναι και αυτό μια από τις αγκυλώσεις, ναι, που πρέπει να λύσει η πολιτεία, όπως και το κομμάτι του προϋπολογισμού του φαρμάκου. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή.
Έχει προβλήματα ο κλάδος του φαρμάκου, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, αγγίζει την οικονομική κρίση, η οποία και αυτή βεβαίως αντανακλά στην υγεία όλων μας. Συρρυκνώνονται τα εισοδήματα, αυξάνεται το κόστος που καλούμαστε να καταβάλουμε, έτσι μην το ξεχάσουμε αυτό. Και βεβαίως αυτό το ζήτημα της άρνησης, αδυναμίας του κράτους να χρηματοδοτήσει τη φαρμακευτική δαπάνη. Μεγάλο θέμα για το οποίο συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο ή ακόμα αναμένουμε να δούμε τις προθέσεις για τα νέα φάρμακα, γιατί μπαίνουν λιγότερα, για το clawback που λέμε, για το πόσα αναγκάζεται η φαρμακευτική εταιρεία να επιστρέψει στο κράτος. Είναι μια κοινωνική πολιτική η οποία νομίζω έχει αποτύχει τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Θα έλεγα ότι η κοινωνική πολιτική, τουλάχιστον για το φάρμακο, στηρίζεται σε λάθος βάση. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δυστυχώς βλέπουν τη δαπάνη για το φάρμακο, τη δημόσια δαπάνη για το φάρμακο, σαν δαπάνη, ενώ πρόκειται για επένδυση. Mm-hmm. Για επένδυση η οποία συμβάλλει στο καλύτερο προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων, συμβάλλει στο χαμηλότερο κόστος νοσηλιών στα νοσοκομεία μας, συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, ένα κράτος που παρέχει κοινωνική ασφάλιση στους πολίτες τους θα πρέπει να φροντίζει να καλύπτει και τις φαρμακευτικές τους ανάγκες.
Ναι.
Αυτό το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στο γεγονός ότι το κράτος έχει προαποφασίσει το ύψος της δαπάνης που θα καλύψει, και αν ξεφύγει από αυτό, αδιαφορεί πλήρως και ουσιαστικά το ρίχνει στο βάρος, στους σώμους, συγγνώμη, των παρόχων, mm-hmm, οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν, όπως είπατε, οτιδήποτε ξεφεύγει από τα προϋπολογισμένα.
Mm-hmm.
Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ούτε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ούτε την νοσηρότητα που υπάρχει στον πληθυσμό. Θα μπορούσα με την ευκαιρία να αναφερθώ σε νοσήματα που νιώθω πως τα γνωρίζω.
Θα σας ρωτούσα αμέσως, ναι.
Και λόγω της εταιρικής, αν θέλετε, ενασχόλησης, mm-hmm, όπως είναι για παράδειγμα ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι ένα νόσημα το οποίο τα τελευταία χρόνια, λόγω του τρόπου με τον οποίο ζούμε, φαίνεται να γνωρίζει αλματώδη αύξηση. Η αύξηση του οφείλεται κυρίως στην κακή διατροφή, στην πολλή διατροφή, δηλαδή στην παχυσαρκία,
mm-hmm,
στο κάπνισμα, στο άγχος και σε τέτοιους παράγοντες κινδύνου του λεγόμενου δυτικού τρόπου ζωής.
Mm-hmm.
Επομένως, έχουμε μια αλματώδη αύξηση της νόσου.
Ναι.
Το πρόβλημα με το διαβήτη είναι ότι οδηγεί σε μια σειρά προβλημάτων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι τα κεφαλικά επεισόδια, όπως είναι ο τεχνητός νεφρός, οι ακροτηριασμοί κλπ. Αν λοιπόν δεν επενδύσουμε πάνω στη θεραπευτική του διαβήτη, δεν θα μπορέσουμε να προλάβουμε πολλά από αυτά που σας ανέφερα πριν.
Ναι.
Και σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά που αναφέρω σαν επιπλοκές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από το οποιοδήποτε κόστος μπορεί να έχουν οι όποιες φαρμακευτικές αγωγές να θελήσει να δώσει κανείς στους ασθενείς με διαβήτη. Επομένως λοιπόν η φαρμακευτική δαπάνη καλείται και παίζει ένα ρόλο που ουσιαστικά επιβραδύνει τη μεγένθηση κάποιων προβλημάτων υγείας που εκφράζεται με άλλους τρόπους, για παράδειγμα αυξημένα νοσήλια ή πολλές φορές και αναπηρίες, θανατηφόρα γεγονότα κλπ. Αυτό δεν φαίνεται να έχει καταστεί έτσι κατανοητό, ή αν έχει καταστεί κατανοητό δεν γίνεται τίποτα για να, πώς να το πω, να αντιμετωπιστεί, να γίνει μια σωστή διαχείριση του πράγματος.
Αυτό διαπιστώνουμε κι εμείς.
Ναι. Το μοντέλο συνεχίζει να είναι το ίδιο, συνεχίζει να πέφτει στις πλάτες των εταιριών το φορτίο και βέβαια στις πλάτες των ασθενών, δεδομένου ότι υπάρχουν και οι συμμετοχές των ασθενών τις οποίες καλούνται να καταβάλουν, αν και θα πρέπει να πούμε πως τα τελευταία χρόνια οι συμμετοχές των ασθενών δεν φαίνεται να έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι με διάφορα μέτρα που επίσης έχουν ληφθεί φαίνεται να ελαφρύνονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κάποιες ομάδες ανασφαλίστων και ούτω καθεξής.
Ναι, αυτό έχει δύο όψεις βέβαια, η αλήθεια είναι.
Η κοινωνική πολιτική προφανώς πρέπει να εκφράζεται με τρόπους που να ελαφρύνουν τον ασφαλισμένο, κατά το δυνατόν.
Ναι.
Από την άλλη, την ελάφρυνση του ασφαλισμένου θεωρώ πως σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα πρέπει να την εξασφαλίζει το κράτος.
Έτσι.
Και όχι οι πάροχοι στο σύστημα. Γιατί στην προηγουμένη περίπτωση αυτοί που καλούνται να δώσουν τις θεραπείες στο σύστημα είναι αυτοί που καλούνται να επομισθούν και την ελάφρυνση των ασφαλισμένων, καθώς επίσης και γενικώς τη μη υπέρβαση του προϋπολογισμού του κράτους. Πως δεν είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο.
Έτσι είναι. Θα σας ρωτήσω επίσης, κύριε Παπαδημητρίου, αν έχει αλλάξει η επιδημιολογία των νοσημάτων και να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η Novo Nordisk έχει δραστηριοποιηθεί, είναι μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας και θα λέγαμε ότι έχετε ρίξει το βάρος, έχει ρίξει το βάρος, αν θέλετε, αυξάνοντας, όπως λέτε και εσείς, το χαρτοφυλάκιο για διάφορες παθήσεις. Αναφέρετε ιδιαίτερα το διαβήτη με όλες τα συνοδά νοσήματα, αλλά αναφέρεστε και σε άλλες παθήσεις και σε ανακοινώσεις σας και γίνονται προσπάθειες σε σχέση και με άλλα νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρκία, για παράδειγμα, όπως είναι η αιμορροφιλία.
Η αιμορροφιλία, ναι. Κοιτάξτε, η παχυσαρκία καταρχήν θα ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι δυστυχώς για τη σύγχρονη κοινωνία είναι ένα πρόβλημα που είναι μεγαλύτερο από το διαβήτη.
Ναι.
Αριθμητικά μιλώντας.
Ναι.
Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αποτελεί και ένα εξαιρετικό δυστυχώς υπόστρωμα για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.
Επομένως, δεν αντιμετωπίζεται ως νόσος ίσως γι' αυτό.
Δεν σας άκουσα.
Δεν αντιμετωπίζεται από όλους μας ως νόσος.
Ακριβώς αυτό θα συμπλήρωνα αυτή τη στιγμή, ότι ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι δυστυχώς οι πολλές κοινωνίες, τουλάχιστον σίγουρα η δικιά μας, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται την παχυσαρκία ως νόσημα, αλλά ως αδυναμία του πάσχοντος. Δηλαδή κάποιος τρώει πολύ και απλά είναι παχύσαρκος. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια παθολογικά αίτη που αποτιμούν στην παχυσαρκία, τα οποία αξίζει τον κόπο να δουλέψει κανείς για να αντιμετωπιστούν, είτε με την υποστήριξη του ασθενούς, είτε και με φαρμακευτικές αγωγές, γιατί μειώνοντας την παχυσαρκία, μειώνουμε το διαβήτη, μειώνουμε τα καρδιαγιακά, μειώνουμε και τους καρκίνους ακόμη αν θέλετε, δεδομένου ότι όπως σας ανέφερα η παχυσαρκία είναι υπόστρωμα για πάρα πολλά άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα.
Μάλιστα.
Και είναι τεράστιο το πρόβλημα, γιατί αν για το διαβήτη λέμε ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι Έλληνες που πάσχουν από διαβήτη. Για την παχυσαρκία θα πρέπει να έχουμε στο νου μας νούμερο όμως 3 εκατομμύρια ίσως και πλέον.
Τεράστιο.
Από όμως με την ευκαιρία και για την αιμορροφιλία, που είναι μια κατάσταση στην οποία ευτυχώς αφορά μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας, την οποία φαίνεται ότι το αίμα έχει δυσκολίες στην πήξη του και γι' αυτό το λόγο πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να λαμβάνουν κάποιες θεραπείες με παράγοντες πήξης αίματος, έτσι ώστε να έχουν μια σωστή διαδικασία αιμόστασης. Και να πω με την ευκαιρία ότι η σύγχρονη τεχνολογία, η φαρμακευτική καινοτομία έχει εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καινοτόμες και πρακτικές νέες θεραπευτικές λύσεις, οι οποίες σημαίνουν λιγότερες εγχύσεις, άρα λιγότερες προσβάσεις στη φλέβα του ασθενούς, λιγότερο πόνο και πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μη ύπαρξη αιμορραγιών. Επομένως, είναι μια πράξη η οποία αντιμετωπίζεται σήμερα με πολύ καλύτερη αποτελεστικότητα από πριν από 10-20 χρόνια.
Επίσης, σας ρώτησα αν η επιδημιολογία των νοσημάτων έχει αλλάξει, κύριε Παπαδημητρίου, και αν τελικά σαν χώρα γερνάμε, αυτό φαίνεται.
Σαν χώρα γερνάμε 1000% και το πω είναι ότι ενώ είναι καλό επί της αρχής ότι ζούμε περισσότερο, είναι κακό ότι δεν φαίνεται να αυξανόμαστε πληθυσμιακά, φαίνεται να κατατασσόμαστε ανάμεσα στις χώρες των οποίων μειώνεται ο πληθυσμός, με αποτέλεσμα βέβαια να αυξάνεται και ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτό σημαίνει δηλαδή οι άνθρωποι στην Ελλάδα που είναι πάνω από 65, νομίζω βρίσκονται σε επίπεδο άνω του 25-26%, με προοπτική τα πράγματα να αγγίξουν το 30% τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο είναι και ένα δυσβάσταχτο φορτίο για το ασφαλιστικό σύστημα. Βέβαια, αυτό δείχνει και το γεγονός ότι η πολιτεία θα πρέπει να έχει πάντα κατά νου ότι ο αριθμός, το ποσοστό των ηλικιωμένων, άρα πιθανότατα και των χρονίων νοσούντων, αυξάνεται και οφείλει να τους παρέχει τις θεραπευτικές λύσεις και την ποιότητα ζωής που θα έπρεπε να παρέχει ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη λογική η επένδυση στη φαρμακευτική δαπάνη πρέπει να είναι στα ζητούμενα για την επόμενη χρονική περίοδο, γιατί λύσεις υπάρχουν και νομίζω ότι είναι καθήκον της χώρας να τις θέσει στη διάθεση ασθενών και γιατρών.
Επένδυση, είπατε, στη φαρμακευτική δαπάνη, κύριε Παπαδημητρίου, και βεβαίως να υποθέσω χρηματοδότηση και των κλινικών ερευνών, έτσι, για να επανέλθουμε.
Για να γυρίσουμε τις κλινικές μελέτες, για να μην γίνεται παρανόηση, τις χρηματοδοτεί καθαρά και μόνο η φαρμακοβιομηχανία.
Μόνο.
Η οποία πρακτικά προσπαθεί μέσω αυτών να αναπτύξει τα νέα της φάρμακα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό που ζητάμε από το σύστημα υγείας ευρύτερα είναι να διευκολύνει τις διαδικασίες, να ρυθμίσει τις δομές με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικές προς την εκτέλεση κλινικών μελετών. Για παράδειγμα, τα γραφειοκρατικά πλαίσια να είναι ενιαία, να μην ζητάει κάθε νοσοκομείο τα δικά του, να υπάρχει παρόμοια αντιμετώπιση από τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων, να μην θεωρεί κάποιο νοσοκομείο οι μελέτες είναι καλές και κάποιο διπλανό να θεωρεί ότι είναι κακές. Οι μελέτες εξασφαλίζουν, όπως σας είπα και πριν, πέρα από το όφελος για τον ασθενή, εξασφαλίζουν πόρους στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην οικονομία γενικότερα. Τα νοσοκομεία έχουν έσοδα από τις κλινικές μελέτες, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε άλλες τους ανάγκες. Οφείλουν, ή νομίζω ότι θα έπρεπε να οφείλουν, να διευκολύνουν την διεξαγωγή τους, προφανώς βέβαια πάντα με την τήρηση όλων των κανονιστικών διαδικασιών
και των αυστηρών πλαισιών.
Ακριβώς.
Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα, βέβαια. Ποιος θα το περίμενε το 2020 να συζητάμε για όλα αυτά που μόλις τα τελευταία που μας αναφέρατε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία, η κλινική μελέτη. Εμπλέκονται πολλά ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία διεξαγωγής της. Αλλά ναι, βεβαίως το κράτος θα έπρεπε, το αυτονόητο, να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Τι να πει κανείς. Εκεί εμπλέκονται βιομηχανία, νοσοκομεία, ασθενείς.
Για να μην είμαι άδικος,
να
τα γίνονται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνονται ταχύτερα.
Ναι.
Και επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το περιβάλλον στο διεθνές επίπεδο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Δεν αρκεί να βελτιώνεσαι μόνο εσύ ως Ελλάδα. Πρέπει να βελτιώνεσαι περισσότερο από ό,τι βελτιώνονται οι γύρω σου, για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και να ελκύεις βέβαια επενδύσεις αυτού του τύπου. Επομένως λοιπόν πρέπει να κοιτάμε και τι γίνεται γύρω μας και να προσπαθούμε να σταθούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον σχετικά με το πόσο διευκολύνουμε ή όχι αυτές τις διαδικασίες. Με αυτή την έννοια είναι το σχόλιο.
Ναι, καταλαβαίνω.
Έχει γίνει πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνει περισσότερο.
Είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και σε άλλη εκπομπή. Εσείς και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βλέπετε τα πράγματα σφαιρικά, τρέχουν πολύ γρήγορα όπως είπατε διεθνώς.
Εγώ θα ήθελα μόνο, αν μου δώσετε τα δευτερόλεπτα, να πω ότι όσον αφορά την Novo Nordisk, σας είπα, η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο του διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, 15 με 19, έχουμε επενδύσει πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε κλινικές μελέτες. Έχουμε ολοκληρώσει 23 στη χώρα. Έχουμε καλύψει με αυτές πάνω από 700 ασθενείς. Και είμαι περήφανος να πω ότι έχουμε και 16 θέσεις εργασίας για αυτόν τον σκοπό. Και αυτό το λέω, μπορεί να φαίνονται λίγες, το λέω σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι το 2009 δεν είχαμε καμία.
Πολύ σημαντικό και σε μια περίοδο, κύριε Παπαδημητρίου, που έχουμε πάρα πολλές απολύσεις ήδη και έρχονται κι άλλες, αυτές οι θέσεις εργασίας είναι πολύτιμες, είναι ζωογόνες από όλες τις απόψεις.
Μάλιστα, πρόκειται για αποφύτους ελληνικών πανεπιστημίων κατά βάση, οι οποίοι θεωρώ πως με τέτοια μέσα τους δίνουν και τη δυνατότητα να παραμένουν στη χώρα και να μην τους χάνουμε και να τους καρπούνται άλλες χώρες αφού εμείς τους εκπαιδεύσουμε.
Τι πιο σημαντικό από αυτό? Αν δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε έτσι στα πολύ γενικά που μπορούν σε μια ημίωρη ραδιοφωνική κουβέντα να περικλεί, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα δούμε τι μας ξημερώνει το επόμενο χρονικό διάστημα, που και αυτό τρέχει, οι εξελίξεις τρέχουν. Η ερευνητική τεχνογνωσία πρέπει να τρέχει ούτως ή άλλως. Μίλησατε για επιχειρηματικότητα, για απασχόληση, για ένα σωρό θέματα που απασχολούν όλους εμάς.
Ελπίζω στο εγγύς και στο προσεχές μέλλον να μην χρειάζεται να βιώνουμε τέτοιες συγκυρίες όπως η τωρινή, να αναλογιστούμε και να διαπιστώσουμε ποιο είναι το όφελος της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας και το πόσο μπορεί να συμβάλλει στην καθημερινότητά μας αφενός, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Ναι. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνούσαμε πως αν είχαμε από την πρώτη μέρα ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό στη διάθεσή μας, σήμερα θα συζητούσαμε για το ρεκόρ που θα κάνει ο τουρισμός τη φετινή χρονιά στη χώρα μας.
Κάτι που θα μας απασχολήσει άμεσα, ένα μεγάλο αγκάθι το τουρισμός.
Ναι.
Κάθε μέρα, κάθε ώρα είναι, μετράμε πληγές και θέλουμε να κατακτήσουμε κάποιες μικρές ή δεν μας αξίζει το μικρές, μεγαλύτερες νίκες. Θα τα δούμε στην πορεία. Ολύμπια Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα και θα επανέλθουμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη και σε εσάς.